Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Na naslednje nas tokrat spominja in opominja kolega Tone Gorjup. Na današnji dan leta 1854 se je v Cerknem rodil nadškof Frančišek Borgija Sedej. Teologijo je končal v Gorici in bil tam posvečen v duhovnika. Po krajši kaplanski službi je nadaljeval študij na Dunaju, kjer je doktoriral iz biblicistike in orientalistike. Zatem je predaval biblične vede in semitske jezike. Leta 1906 je postal goriški nadškof metropolit. V času fašizma se je zavzemal za pravice slovenskega naroda, za ohranjanje slovenskega jezika v šolah, v cerkvah in v vsakdanjem življenju. Naposled je tudi sam postal žrtev fašizma. Nadškof Frančišek Borgija Sedej se je na papežov predlog leta 1931 odločil za upokojitev. Želel je, da na njegovo mesto imenujejo človeka, ki bo enako pravičen do vseh narodnosti v nadškofiji, a se to žal ni zgodilo. Zamejski publicist in urednik Jurij Palk je ob 70. obletnici smrti nadškofa Sedeja opozoril tudi na to, da je bil v mladosti vnet zbiralec ljudskih pesmi.
Se je mladi Sedej že začel zanimati za zapisovanje naše kulturne dediščine in skupaj s Štrekljem, ki sta bila sodobnika, sta na Cerkljanskem zbirala narodno blago in narodne pesmi.
Slišali smo zamejskega publicista in urednika Jurija Palka, ki je predstavil vneto zbiranje ljudskih pesmi, to je počel v mladosti, nadškofa Sedeja. In na to je opozoril ob njegovi 70. obletnici smrti. Na današnji dan pa se je leta 1854 nadškof Frančišek Borgija Sedej rodil. Poglejmo naprej. Na današnji dan leta 1896 so v Ljubljani odprli Narodni dom. Zasnoval ga je češki arhitekt František Škabrovt po zgledu doma v Pragi. Ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja so po češkem zgledu tudi v naših krajih začeli graditi narodne domove. To so bile reprezentančne stavbe kulturnih, političnih in drugih organizacij. Nastali so iz spoznanja, da slovenska društva ne morejo uspešno delovati brez ustreznih prostorov. 10. oktobra, pred natanko 100. leti leta 1920, so na Koroškem izvedli plebiscit. Na njem se je prebivalstvo odločalo med Kraljevino Jugoslavijo in Republiko Avstrijo. Zaradi močne avstrijske propagande, ki so jo izvajali tudi s pomočjo zaveznikov, se je večina prebivalcev odločila za Avstrijo. Če bi se na plebiscitu odločali o narodni pripadnosti ali jeziku, bi ta del Koroške danes pripadal Sloveniji. Po avstrijskem ljudskem štetju je bilo leta 1910 na tem območju 73.488 prebivalcev. Od tega jih je slovenščino kot pogovorni jezik navedlo kar 70%. Po rodu pa je bilo Slovencev še več. 10. oktobra leta 1963 je v Parizu umrla francoska pevka šansonov Edith Piaf. S 15 leti je postala ulična pevka in se tako preživljala. Po letu 1935 se je pridružila najbolj znanim pevcem francoskega šansona. Med njenimi uspešnicami so La Vie en Rose, C'est l'amour, Milor. Zaradi značilnega globokega in močnega glasu so ji nadeli ime Pariški vrabček. Umrla je za posledicami raka stara komaj 47 let. 10. oktobra leta 1982 je papež Janez Pavel II. Svojega rojaka, minoritskega redovnika, patra Maksimiljana Kolbeja, prištel med svetnike. Za to priložnost se je na trgu svetega Petra v Rimu zbralo nad 200 tisoč ljudi. Med njimi je bil tudi družinski oče, Frančišek Gajovniček, na mesto katerega je odšel Kolbe v celico smrti v Auschwitzu in tam 14. avgusta leta 1941 mučeniško umrl. Na današnji dan leta 1997 je v Filadelfiji umrl misionar Karl Wolbank. Oče je bil železničar, zato se je družina pogosto selila. Gimnazijo je začel v Mariboru, končal v Ljubljani, kjer je vstopil v bogoslovje. V duhovnika je bil posvečen junija leta 1941. Med vojno je bil kaplan v Šmihelu pri Novem mestu, zatem pa katehet v Ljubljani. Maja leta 1945 je odšel na Koroško, od tam pa v Rim, kjer se je pripravljal na delo v misijonih. Vstopil je k lazaristom in leta 1947 odšel na Kitajsko. Po 4 letih so ga komunisti skupaj z drugimi misionarji izgnali. Odšel je v Združene države Amerike, kjer je bil profesor latinščine in francoščine, poznaje je prevzel veliko župnijo v Torontu, ki je spadala pod ameriško provinco. Vsa leta je prosti čas posvečal delu za misijone. Začel je misijonsko zmankarsko akcijo, v različne liste, od ameriške domovine do misijonskih obzorij je pisal o delu slovenskih misionarjev. Karl Wolbank je vodil misijone med rojaki v Združenih državah Amerike in Kanadi. Po njegovi smrti je pri založbi Družina izšla njegova knjiga Jožef Kočar, Rekvijem za organiste. Gre za življenjsko zgodbo Janeza Pavčiča iz Bizovika, ki je leta 1942 doživel podobno usodo kot blaženi Lojze Grozde. Dobro, da nas kolega Tone opominja vsak dan znova, ker je v zgodovini toliko lepih osebnosti, spomin nanje res ne sme zbledeti. Hvala za pozornost.